Ардактуу радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосунун апта тынысы бағдарламасын бастайык. Микрофон алдында оның жүргүзүүчүсү мен Үкүлай Бестей, алда камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Өткен аптаның басты окуясы Казакстан президентин халыктан коргайтын заң жарыяланып, Назарбаев заңды түрде ел басы атагын алды. Десе де
ак адамды эч кандай короодун кажети жок. Бул президентти маскаралоо деп ойлоймун.
Арине, биздин президент өтө улуу тулга, бүкүл элге таанымал.
Элбасы өзүн калктан коркот эмес анда.
Казакстанда бул даулуу заңга каршы пикир билдирүүчүлөр табылганы менен Шымкенттеги кор жетекчиси Камалидин Дулатов элде монархиялык жүйө орнотуп Назарбаевди хан көтөрүүдө сунду. Бирок өткөн ошо аптада Елбасы заңындагы казакша орус атаулардын маанисы эки бөлөк экенине де назар аударылып отур жана Кыргызстандын түсүгүндөгү улутаралык кактыгыс соң гуманитарлык дагдарышка келгени жайлы айтатын болабыз. Сонымен кымбатты радио тыңдаушы агайын, әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 15 маусымнан бастап заңды түрде елбасы мәртебесіне ие болды. Осыдан бір ай бұрын ел парламенті қабылдаған тиісті заң өз күшіне енді. Заң мәтіні осы күні елдің ресми баспасөз құралдарында жарық көрді. Бұл заң талаптарымен сіздерді Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Сейсенбі күні мемлекеттік егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде елбасы туралы заң жарияланды. Заң алғашқы ресми жарияланған күннен, яғни бүгіннен бастап қолданысқа енгізіледі. Осы толықтырулар мен өзгертулерге сәйкес тұңғыш президент деген сөз тіркесіне елбасы ұғымы қосылды. Бұған қоса қылмыстық кодекске енгізілген толықтырулар мен өзгертулер елбасының бейнесін білдіру іс-әрекетін жасағандарға айыппұл немесе 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды. Бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жасалған нақ сол әрекеттер үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын айыру жазасын қарастырады. Заңда Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне ешкімнің тиіспеушілігі кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, хат-хабарларына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына тиіспеу кепілдігін, банктік шоттарының банктік құпиялығын сақтау, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға тиіспеу кепілдігін қандай да болсын нысанда бұзу, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген заңда. Құжатқа Назарбаевтың өзі қол қоймады. Алайда онда Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қолдары қойылған. Назарбаев маусымның 3 күні хабар агенттігіне өзінің осы заңға қол қоймайтындығын мәлімдеген еді. Президент өзіне елбасы мәртебесін беруді сұраған халық пен депутаттарға рахмет айтып, мұндай мәртебені заңмен бекітудің қажеті жоқ деген болатын. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, бүгіннен бастап күшіне енген заңда Назарбаевтың қолы болмаған күннің өзінде оны президент қабылдады деп түсіну керек.
Есть такая норма, насколько она уже хорошая, эта норма, да, другой вопрос, в законе о парламенте.
Парламент туралы заңда егер президент 30 күннің ішінде құжатқа қол қоймаса және оны қайтарып бермесе, онда оған қол қойды деп есептелетіндігі айтылады, дейді заңгер.
Сөйтіп елбасы туралы заң баспасөзде жарияланған күннің ертеңінде Алматының орталығында шағын наразылық шарасы өтті. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов пен адам құқын қорғаушы Андрей Северидов алаңға шықты. Олар ескерткіштің алдына келіп, ұлт көшбасшысы туралы заң ұлт масқарасы деген жазуды қолдарына ұстап тұрды. Бұл заң біздің конституциямызға да, демократия саласында халықаралық талаптарға да қайшы келеді, деді Сергей Дуванов. Ал адам құқы мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның журналисі Андрей Северидов Қазақстанда жеке басқа табында жаңа тұлғаның пайда болғанын айтты. Келесі күні Алматыда наразылық шарасын өткізген бұл белсенділер сотқа шақырылып, оларға 70650 теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл тұста оларға керісінше елбасы туралы заң жарыққа шыға салысымен Шымкенттегі Қазақ қандық қоғамдық қоры елде монархиялық жүйе енгізіп, Назарбаевты қан көтеруді ұсынып шықты. Олар бұл мәселені референдум арқылы шешуді жөн санап отыр. Бұл бастамаға сын айтушылар қазір қанның емес, қара халықтың қамын ойлау керек деп есептейтіндіктерін алға тартты. Ал Қазақ қандық қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов Қазақстанда конституциялық монархия орнатып, президент Нұрсұлтан Назарбаевты хан сайлау керек дейді. Ол бұл бастаманың қоғамда қолдау табатынына сенімді болып отыр. Оның пікірінше, хандық жүйе Назарбаев үшін де, халық үшін де өркендеудің кепілі болмақ. Қор басшылығы алдағы жарты жылда бүкіл Қазақстан бойынша референдум өткізген жөнінде есептейді. Оған дайындық жұмыстарының өзі 3-4 ай уақытты алады деп шамалайды бастамашылар. Сондай-ақ Шымкенттік Камалиддин Дулатов Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі Назарбаев басқаратын мемлекетті әлем елдері мойындауының айқын көрінісі және осының барлығы тек қана тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президентінің арқасы деп біледі. Десе де Шымкенттегі саяси партиялардың пікірі басқаша болып отыр. Олардың бірі қазіргі кезде ханның емес қара халықтың қамын ойлау керек. Мен бұл қордың бастамасын қолдамаймын. Олар белгілі бір идеяны алып, оны бизнеске айналдырумен айналысатындай көрінеді. Өткен жылы президентке Шымкентте ескерткіш ашамыз деп бастама көтеріп, соған қаражат жинап демеушілер іздеген, бірақ олары жүзеге аспады, дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Жансбек Өтегенов. Бұл арада елдегі бірер зиялы қауым өкілдері де президентті қорғаштайтын заңға қатысты пікірлерін жасырып қалмады. Әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлының хабарына құлақ түріңіздер.
Заңда Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Алайда жазушы Ғаббас Қабышұлы Қазақстан президентіне елбасы мәртебесін беретін заңды президентті қаралайтын заң деп қабылдайтынын айтады.
Ақ адамды ешқандай қорғаудың қажеті жоқ. Оны бір көшедегі бұзақы бір ұрып кетпесе басқа ешқандай қылмыс жоқ адамды қорғай керек. Әйтеуір бүйту керек деп оған заң шығарудың болмаса тағы бірдеңке бір қамқорлық жасаудың түкке керегі жоқ. Сондықтан мен ойлаймын осы жерде сау сиырдың бауы емес дегендей енді мынадай заң шығару шынында тек қана осындай бір ойдан туып отыр. Бұл президентті масқаралау деп ойлаймын мен. Қылмыскерді сот қана айтатын дүниені айтпаймын, бірақ сізді қорғау керек. Ертең осындай бірден құшырап кетсеңіз, өзіңізді, үйіңіздің бәрін қорғалады, сізді қорғау керек. Өйткені сіз шынында қылмыскерсіз деп мойындатып президентті масқаралау деп ойлаймын. Басқа түктіміз.
Ғаббас Қабышұлық аталмыш заңға байланысты Қазақстан қоғамында қарсылық болмайды деп есептейді. Оның ойынша нағыз халықтық президент мұндай заңды қолданысқа жібермейді. Сондықтан да бұл заңның қабылдануына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзі мүдделі болуы мүмкін, дейді Ғаббас Қабышұлы.
Бірақ осы бүйтіп біздің халықты жарылқап отырған жоқ қой. Шын халқым деген басшы ешбір жағымпаздықты қабылдамасын. Жоқ болса ақырын күліп қойып, жымиып қойып жүре береді, болса қой демейді. Өйткені сондай атақты естігісі келеді, әбден сондай үйренді.
Бірақ Қазақстанның президентіне елбасы мәртебесін беретін заң Қазақстан үшін қажет деп ойлайтын зиялы қауым өкілдері де жоқ емес. Соның бірі мәдениеттанушы Әуесхан Қодар аталған заңның қабылдануына қоғамның өзі қарсы емес деп түсінеді.
Күшті мемлекет болу үшін күшті лидеріміз бар, көсеміз бар. Біз осындай бір бүкіл әлемге танымал тұлғаны тудырдық деген әсер керек қой. Мен осы тұрғыдан меніңше қабылдап отырған сияқты. Осы тұрғыдан қоғам да қостап отыр. Егер қостамайтын болса, мысалы, бұндай нәрсені болдырмас еді ғой. Болдырғаннан кейін, демек, қоғам да қолдап отыр. Осылай деп ойлаймын.
Әуесхан Қодардың пікіріне қарағанда, Қазақстан президенті елбасы мәртебесін беретін заңға лайықты тұлға.
Әрине, біздің президент өте ұлы тұлға. Бүкіл әлемге танымал, көп жағдайда жаңа бастама көтеретін. Осы посткеңестік кеңістікте өте беделі зор тұлға, бүкіл әлем мойындаған тұлға. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бәрі дұрыс деп.
Ал ақын Исраил Сапарбай Қазақстан президентіне елбасы мәртебесі беру туралы заңның қабылдануы депутаттардың жағымпаздығының көрінісі деп біледі.
Еркен ермек сияқты осы бар ғой. Мысалы елбасы деп халық онсыз да атайды. Бүкіл арына, ождана, мүлкіне соған, бұл енді қауіп керек мәселе. Оның не керек бар, мысалы президентке кім тиісіп ұнап отыр? Алдын ала бұл қорғаныс па? Елбасы өзінің халқынан қорқа ма сонда?
Бұған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесі беру туралы және оны заңдастыру жөніндегі бастаманы парламент мәжілісінің депутаттары Розақұл Қалмұратов, Светлана Ферхо, Әмзебек Жолшыбек көтерген болатын. Алайда Қазақстан парламентінің қос палатасы мақұлдаған заңға президент Назарбаев қол қоюдан бас тартқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанда елбасы туралы заң сейсенбі күні жарық көрсе, аптаның соңында оның қазақ және орыс тіліндегі мағынасының екі бөлігі екеніне назар аударғандар да болды. Тіл мамандары бұл қандай алдарқату екендерін өздері де түсінбей қалғандықтарын айтады. Микрофон кезегі Меруерт Сәрсебайда.
Баспасөзде жарық көрген заңның орысша мәтінінде «Закон о лидере нации», яғни ұлт көшбасшысы туралы заң деп аталынған. Тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың айтуынша, мұндай жағдайда президент қай ұлттың көшбасшысы екенін анықтау қажет.
На русском языке слово нация.
Орыс тілінде нация сөзі көбінесе дәстүрлі советтік ұғым бойынша, яғни этникалық мағынада қабылданады. Бұл жерде Нұрсұлтан Назарбаев қай ұлттың көшбасшысы деген сұрақ туындайды. Бирок бул маанилүү кати Совет Одагы кезинде нация сөзүнүн дурус түшүндүрүлмөөнө байланыштуу. Бүкүл элимди ал азаматтык деген маанага ээ. Ал этнос кандай да бир этникалык топко жататынын билдирет.
А этнос это принадлежность какой-то этнической группе.
Сергей Дуванов казак тилиндеги нускасы өз максатына сайкес дейди. Жазушы Геральд Бельгердин айтуунча, азыркы уакытта эл басы менен улут көчбашчы деген угумдар катар колдонулуп жүр. Геральд Бельгер нация, ягъни улут сөзүнүн маанисин мисал менен түшүндүрүп берди.
Отарда койдун неше түрлү варианттар болот, тукумдар болот ар түрлү. Ошол ар кайсы жеке-жеке национальный. Баарын кошканда ал нация болот. 80-90 койдун басы кошулган жер ал нация. Ал сонда лидер нация деген эмне? Сол койду багат койшу ал лидер. Лидер деген чет элдин сөзү. Лидер демеу керек. Анын казакча сөзү бар. Сарвар деген. Улуттун сарвары.
Аталмыш заңдагы толуктурууларга сайкес туңгуш президент деген сөз тиркесине эл басы угуму кошулду. Ал филолог ғалым Рабиға Сыздықова ел басы мен президент деген сөздер бірінің орнын бірі баса алмайды дейді.
Президент дегеннің сипаттама әлгі бақтағанда бір жоғарғы пафоспенен жоғарғы үнімен айтқанда ел басы деп атаймыз. Ал термин ретінде қайткенде де президент. Мысалы ел басы қол қойды деп айтпайды. Президенттің қолы дейді. Енді халық қалаулылар деп жүрміз ғой депутаттарды. Ресми документтерде ел басы деп жазылмайды еш уақыт. Бұрыннан ел басы болып жүргөсін ресми не беру үшін
Лингвист мамандар екі атау бір-біріне үйлеспейді. Қазақша нұсқасы мен орысша нұсқасы мағыналық жағынан екі түрлі деп санайды. Қазақстан жоғары кеңесінің бұрынғы спикері Серік Болсын Әбділдиннің айтуына қарағанда, ұлт көшбасшысы және елбасы сөздерінің ұғымы бір емес.
Екеуі біріне-бірі тура ұғымды бермейді. Лидер нация деген ол бір нацияны көрсететін жағдай. Ел деген ол бірнеше ұлттан тұратын. Ел қазақ десе нация. Қазақстанцы десе ол население, ол ұлт емес ел. Сөздікке жүгінсеңіз де бәрінде де соған әкеліп тіреледі. Лидер нация, елбасы деген екеуі бірдей ұғымды білдірмейді.
Серік Болсын Әбділдин бұл адамшылық жағынан қарағанда орынсыз шыққан заң дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Өткен аптада Қырғызстан әлем назарын тағы да өзіне аударды. Осы жолғы адам шығыны бұрынғыдан да көп болды. Қырғыз елінің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығысқа не себеп болғаны әлі тергеліп жатыр. Дегенмен уақытша билік өкілдері, бақылаушылар тіпті ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонды Қырғызстандағы этникалық қанды қақтығыстың артында биліктен қуылған бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің жақтастары тұруы мүмкін деп мәлімдеді. Ош пен оның маңайындағы аймақтарда тұтанған ұлтараздық шабуыл болдан 200-ден аса адам қаза тапты. Тағы мыңдаған адам жарақат алды. 100 мыңдай этникалық Өзбекстанның Әндіжан қаласына өтіп кеткен соң, сонша көп босқынды қабылдаудан қорққан Өзбекстан билігі Қырғызстанмен шекарасын жауып тастады. Елге кіріп үлгерген өзбектерге Біріккен ұлттар ұйымынан көмек сұрап, халықаралық қауымдастыққа қайырылды. Қайырымдылық ұйымдары Өзбекстанға кірген босқындарды орналастыруға көмек жолдады. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстардан Әндіжанға 100 мыңдай адам босып келді. АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк жұма күні Өзбекстанның Қырғызстанмен шекараға жақын орналасқан Әндіжан қаласында болды. АҚШ әкімшілігінің Орталық Азия бойынша арнаулы өкілі Қырғызстандағы ұлтаралық қанды қақтығыстарды тәуелсіз тергеуге шақырды. Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отынбаева болса, жұма күні 10 маусымда басталған ұлтаралық жанжалдан кейін алғаш рет Ош қаласына барды. Ошқа тікұшақпен ұшып жеткен президент міндетін атқарушы Отынбаева қаланы қалпына келтіруге уәде берді.
Біз қаланы қайта көтереміз деген сенім, үміт оятқымыз келеді. Біз босқындардың бәрін міндетті түрде кейін қайтарамыз. Ол үшін барлық жағдайды жасаймыз. Мен ойымша бізге бүкіл әлем көмектесетін болады. Өйткені біздің екі халықтың бейбіт және достық өмір сүреміз деген ықыласымыз бар.
Роза Отынбаева Ресейдің Коммерсант газетіне берген сұхбатында қақтығыстардан қаза болғандардың саны ресми мәліметтен 10 есе көп, 2000 адам болуы мүмкін деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Өзбекстан жағына өткен 100 мыңдай босқыннан басқа Қырғызстанның өз ішінде 300 мыңдай адам босып жүр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун
There are shortages of food, water and electricity.
Ондагы аймактарда болгон тоноушулук менен козголуш шектеулеринен кажетти заттар менен камтамасыз этүү болмой жатыр, азык-түлүк менен суу жана электр кубаты жетишпей жатыр. Эмканалар менен башка да курулумдар медициналык жабдыктар арең жеткизип жатыр, деди Пан Ги Мун. Биркен Улуттар Уюмунун бас катчысы ал эми элдерин Кыргызстандагы гуманитардык дагдарышты чечүүгө көмөктөшүү үчүн 71 миллион доллар бөлүүгө чакырды. Жексенби күнү Кыргызстандын каупсуздук күчтөрү Ош каласында этник өзбектердин корганып жасап алган баррикадаларын алып тастай бастады. Кыргызстандын убакча өкмөтү элдин оңтүстүгүндөгү Ош каласы менен оган жакын аймактардагы енгизилген төтөнчө жагдай тартибин тагы 25 маусумга дейин созду. Кымбатты агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар.
Өткен аптада болгон маңызды окуялар, саясий жана тарыхый сәттер менен кызыктуу деген жайттарды камтыйтын аптатаңызды Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатаңызды деген оң жактагы айдарда бассаңыз болгону.
Урматты тыңдаушылар, Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү улутаралык кактыгыстын соңу гуманитарлык дагдарышка келип жаткан тусда, бул элдин убакча өкмөтү Ыстык Көлдөгү Казакстан менчигиндеги пансионаттарды мамлекет ээлигине кайтарып алгысы келетинин жарыялады. Назарбаевдин мурунку күйөө баласы Рахат Алиев атасына арнаган өз китабында казак-кыргыз арасындагы жер бөлүшү тууралуу айта келе, осы демалыш орундарын Казакстандын калай ээленгенине токтолгон эди. Энди Мәнчүгө Саутайдан кыргыз элинин талабын тыңдаңыздар.
Бейсенбі күні Бішкектегі баспасөз мәслихатында Қырғызстан уақытша үкіметі басшысының орынбасары Әзімбек Бекназаров:
Я думаю, это они незаконно передали парламент Ақжолсы 4 пансионаты Қазақстан.
Ақжол партиясынан құралған парламент Қазақстанға 4 пансионатты заңсыз берді деп есептеймін. Егер өз елімізде заңсыз сатып алынған меншікті мемлекет меншігіне қайтарып жатсақ, неліктен біз бұрынғы билік Қазақстан Республикасына беріп жіберген 4 пансионатты мемлекет меншігіне неге қайтармасқа? Барлығына бірдей көзқарас болуы тиіс. Мен бұл жерде өз қызметімді асыра пайдаланып жатқаным жоқ. Біз Бакиевтердің заңсыз иеленгендерін кері қайтарып жатырмыз. Ал сол Бакиевтер заңсыз көршілге берген нысандарды неге қайтарып алмаймыз?
Который Бакиеву передали лидерам чужих соседних стран. Не можем отобрать.
Деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ осыған сәйкес мәселені уақытша үкіметте көтеретіндігін айтты. Дегенмен Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов Ыстық Көлдегі пансионаттар мәселесі осыдан 2 жыл бұрын шешілгендігін айтып отыр.
2 жыл бұрын Қазақстан мен Қырғызстан арасында қол қойылған келісім шартпен реттеледі. Сол шартты Қырғызстанның парламенті ратификациядан өткізген болатын. Және де сәуір айында Бішкекте билік ауысқаннан кейін бұл мәселе Қырғызстан тарапынан Қырғызстанның жаңа уақытша үкіметінің мәлімдесінде жарияланған болатын. Қырғызстанның қол қойған халықаралық келісім шарттары, міндеттемелері бұрынғысынша орындала береді. Біз енді осы тұрғыдан қарастырамыз бұл мәселені.
Естеріңізде болса, Ыстық Көлдегі пансионаттарды қайтарып алу мәселесі осыған дейін де бірнеше мәрте көтеріліп, ең соңғы нүкте осы жылдың қысында қазақстандық пансионаттар орналасқан Ыстық Көлдің жағалауы 49 жылға жалға берумен аяқталған еді. Қырғызстандық саясаттанушы Оразбек Молдалиев Бекназаровтың бұл мәселеге қайта оралуын шекарасын толық ашпаған Қазақстанға ренішінің бір көрінісі деп бағалау керек деген ойын ортаға салды.
Қазақстанға болған тарынышқы Әзімбек Бекназаровтың шекара 43 күн ашылбай жатса, бұл емне деген жақсылық? Бұл жақта бір қалай мақам болып отсақ, қойғыла деген адам жоқ деп деген сөзіға болбаса Алпан сенатты біздің өкімет талашайын деген ой ділі жоқ. Мұндай андай сөзді біз ешкен жоқпыз.
Дейді саясаттанушы. Оның сөзінше, бұл мәселе күн тәртібіне шыққан күннің өзінде Қырғызстан билігі пансионаттарды Қазақстанның иелігінде қалдырады. Өйткені шамамен 59 гектар жерді алып жатқан қазақстандық пансионаттар Ыстық Көлдегі курорттық аймақ беретін барлық пайданың 70% әкелуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардактагайын Азаттык радиосунун өткөн аптанын басты окуяларына шолук жасайтын аптанын сабагдарламасы башка да маңызды деген тагырыптар менен жалгасады. Өткөн дүйшөмбүдө Куугундагы бизнесмен Муктар Абылязовго каршы Тимур Кулубаевдин шагымы менен башталган сот процесси сарсенби күнү аякталып, сот өкүмү президенттин күйөө баласынын пайдасына чечилди. Алматынын Медеу аудандык соту Тимур Кулубаевди жемкор деп айыптап, сыбайластык иштерин ашкерлейтин материалдар жарыялаган үчүн БТА банктын мурунку башчысы Муктар Абылязовдун үстүнөн берген Тимур Кулубаевдин талап арызын канагаттандырды. Абылязовдун адвокаты бул сотто өздерин коргоого эч мүмкүндүк берилмегендигин айтканы менен оган түк таңданыс билдирмеди. Өйткөнү Казакстандагы сотто бардык далил кужаттарын алдыңда жатса да, аны кароо жөнүндөгү сотко айткан усунусу каперге алынбаганын айтады адвокат Сергей Уткин. Соттагы болгон жайды тилшибиз Өмүржан Абдыхалыгулунан тыңдаңыздар.
Аталмыш исти караган Медеу аудандык сотунун судьясы Куралай Калекеева Куугундагы бизнесмен Муктар Абылязовдун үстүнөн түшүргөн Тимур Кулубаевдин шагымы арызын толук канагаттандырып чечим чыгарды. Сот чечимине сәйкес Муктар Абылязовдун Тимур Кулубаевга каршы жарыялаган деректеринин барлыгы шындыкка жанаспайды жана эч кандай далилсиз. Сот чечимине толук канагаттанабыз. Ары кара эч кандай кадамга бармайбыз. Кандайдыр бир өтөм акы өндүрүү маселесин Кулубаев мырза өзү чечеди. Деди сотто Кулубаевдин мүддөсүн коргаган адвокат Байрам Ахмедов. Алайда сотто Куугундагы бизнесмен Муктар Абылязовдун мүддөсүн коргаган адвокат Сергей Уткиндин иске катышты сот ишине тиркөөгө акелген айгак материалдарын жана Тимур Кулубаевга каршы Муктар Абылязов жарыялаган деректер боюнча бир катар адамдарды сотко чакырып жооп алуу тууралуу талаптарын судья Куралай Калекеева каберге алмады.
Процесс продемонстрировал полный крах казахстанской судебной системы.
Менин оюмча сот процесси Казакстан сот жүйөсүн жерге каратты. Өйткөн эч нерсе далилдөө мүмкүн эмес. Сот ишине тиркелүүгө тийиш айгактардын тең жартысы менин алдымда жатыр. Сондуктан да сот ишинде биз эч нерсе далилдемеген болуп чыгабыз. Сот чечиминде Абылязов эч нерсе далилдей алмады делинетин анык. Бизге далилдөөгө эч мүмкүндүк берилмегени жана анык.
То, что всё нам это не дали доказать, очевидно.
Деди Сергей Ут сот чечимине дейинги сот отурусунда. Маусумдун 16-сы күнү түстөн кийин өткөн сот чечимин жарыя этүү отурусуна журналисттер жиберилмеди. Мунун себебин журналисттерге эч ким түшүндүрмөдү. Ал Сергей Уткин болсо, жогорудагыдай чечимди букаралык акпарат куралдары алдында жарыя этүүгө судьянын өзү уялды деп отур.
По-моему, судья очень стыдно самой.
Менимче мындай сот чечимин жарыя этип окуганына судьянын өзү уялды. Бардык деректер менен деректер шындыкка жанаспайт деп тапты. Мине биздин сот жүйөбүз ошондой. Мен будан кийин сот чечимин келиспейтиндигимизди айтып шагымдануудун кереги барма деген ойго калып турмун.
Я даже сомневаюсь теперь, стоит ли это все обжаловать.
Деди Сергей Уткин. Буган дейин Казакстан президентинин ортончу күйөө баласы Тимур Кулубаев Куугундагы бизнесмен Муктар Абылязов өзүнө каршы компромат жарыялап, жемкор деп айыптап, ар намысы менен искерлик беделине нускан келтиргени үчүн азаматтык иш боюнча сотко шагымданган болотун. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Биркен Улуттар Уюму 20 маусымда дүйнөсүндөгү босхундар күнү деп жарыялады. Бул күндү атап өтүү өз элиндеги кудалоолордон кашып немесе кактылыштардан бас сагалап босуп кеткен босхундарга назар аударууга чакырады. Биркен Улуттар Уюмунун дерегине караганда казыргі таңда 15 миллион адам босхун ретинде өз үйлөрүнө орала алмай жүр. Казакстандагы Биркен Улуттар Уюмунун босхундар жөнүндөгү агенттигинен босхун мартебесин алууну күтүп жүргөн өзбектер мигрант операциясы кезинде камоого алынган болатын. Өткөн аптада Казакстан ресмилери камоодагы өзбек босхундары элдерине экстрадициялануу мүмкүн деди. Казак бийлигинин айтуунча, Өзбекстан киши өлүмү, экстремизм жана терроризм айыбы боюнча бул адамдарга издөө жарыялаган. Камоодагыларды отанына экстрадициялоо маселеси сот аркылуу чечилетин болады. Тагырыпты Мәнчүк Асаутай жалгастырат.
Казакстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер органдарының жедел іздестіру шараларының арқасында Өзбекстан Республикасында ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған үшін халықаралық іздеуде жүрген 29 шетел азаматы негізінен Өзбекстан Республикасының азаматтары анықталып ұсталған. Бұл туралы біздің радиомызға Алматы қаласы прокуратурасының баспасөз қызметінің өкілі Гүлнар Байсаламова хабарлады.
Өзбекстан Республикасы қылмыстық қудалау органдары мен оларға терроризм, кісі өлтіру, діни экстремизм, фундаменталдық сепаратистік және басқа да тыйым салынған мекемелер жерлерге қылмыстық қоғамдастық ұйымдастырғандары және оған тікелей қатысқандар туралы айып тағылған. Аталған қылмыстар үшін ол мемлекетте жаза 10 жылдан бастап бас бостандығынан айыру көзделген.
Дейді прокуратура өкілі. Халықаралық конвенцияларға және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Алматы қаласы прокуратура органдарымен тиісті шаралар қолдану арқылы жоғарыда көрсетілген шетел азаматтарына сот арқылы экстрадициялық қамауға алыну шарасы қолданған. Ал оларды Өзбекстан